shqiptar www.lora.ch97.5 MHz. Dëgjues të nderuar shikues, kudo që ndodheni, ju përshëndesim drejt për drejt nga studio e Radio Lorës këtu në Zyri, duke u argëtuar me këngë shqip informacione, të cilat i kam përgatitur unë Kadri Ismaili. Ndryshme do t'i transmetoj për ju, por edhe në qoftë se ju dëshironi sot të kontaktojmë drejt për drejt në studio, e keni mundësi përmes numrit të telefonit 044-567-2400. Përshëndesim të gjitha ata që janë duke na përcjellur edhe përmes Facebook-un, sidomos në gjatë sylën, përshëndetje nderuar. Facebook mund të na përshëndetni edhe përmes këtë Kadri Ismaili. Jesi si pra edhe në Radio Lorë, pra përmes faqes www.lora.ch, 97.5 MHz këtu në rjetin toksor, por edhe në DAB. Jesi si pra do të keni mundësi të dëgjoni informacionet të shkurtra, këngë, shqipë, por edhe telefonata 044-567-2400 këtu në Zyri. Një pikë muzikore një për fillim të emisionit dhe ju pra që jeni duke na përcjellur përmes Facebook-ut, gjithsesi do vazhdojmë me një pikë të vjetër që Hanife Sejfullare Çani e ndjera, do të thotë që e ka lënë, do të thotë si histori të muzikës sonë popullore, që është Karajfil në Kasht, një këngë tipike shqiptare. Gjeladin Zenuni, përshëndetje, na këngë me sharkia fort e kisha ndrejt ditën sot. Po, do të mundohemi të transmetojmë, të dëgjojmë dhe thotë këngën e Hanifës, më pas do të vim Pothret Pasha o More Sultan, hajde, Boshnjak do të në falli, Pothret Pasha o More Boshnjak, do të dëgjojmë pas këngës e Hanifës e Fullare Çani. 044-567-2400, shumë lete keni, përshëm në qovë se jutë në Zyri jeni, 044 është për kantonin e Zyri jutë, pas andej vazhdojmë të numërojmë 4, do të thotë 567, 24 orë program 00. Kjo janë të thotë numri për më mbajnë men, shumë thjesht mbajt men, pasi që ne në këtë mënyrë e kemi reguluar të thotë këtë numër që mos të kenë pengesa për më mbajt men. Të dëgjoni këngët mund të klikoni edhe në www.lora.ch, aty do thotë na dëgjoni drejt për drejt edhe ju që jeni duke na përcjell përmes Facebook-ut. Në qoftë se shkoni do thotë www.lora.ch, aty mund na dëgjoni dhe këngët direkt i dëgjoni, pasi që përmes Facebook-ut nuk depërton, nuk i kemi do thotë smadhusit për ta dëgjuar këtu. Po sido që të jetë, në 044-567-2400 mund të na ftoni dhe të diskutoni. E, ishte këngë bukur e Hanife Sejfullare Çanit, kënga që sa po e dëgjuam të nderuar dëgjues dhe teleshikues të radiolorës emisionit Në Gjuhën Shqipe, Tingulli Shqiptar. Do të mundohem ta shohim të thotë e kemi po thret Pasha Omer e Boshnjak, Hashim Shala, ai do të thotë e vajton këtë këngë në qovë se e kemi do e transmetojmë gjithsesi pra të nderuar dëgjues dhe teleshikues të radiolorës, hajde gëzuar. Kënga po thret Pasha More Boshnjak, ju përshëndesim të gjithve, jeni drejt për drejt, të thot me emisionin Tingulli Shqiptar, ishte të thot nga legjendat e folklorit, por ta dëgjojmë se si e interpreton Adem Ramadani. Do të lexojmë edhe informacionet e radhës gjatë takimit me Xhaferin pra Osmani, shqiptarët kontribuan në shtetëformimin dhe shtendërtimin e Maqedonisë së Veriut. Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani në ditën e parë të vizitës zyrtare në Maqedoninë Shqiptare është pritur në takim nga kryetari i kuvendit të Maqedonisë Shqiptare Talat Xhaferi me cilin biseduan për raportet mes dy shteteve. Përmes një njoftimi për media bëhet e ditur se Osmani ka falendëruar Maqedoninë për votën e saj në favor të Kosovës në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës dhe në këtë kontekst kërkoi mbështetjen e njëjtë edhe në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, PACE, dhe në Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Siç dihet më tej në takim me Xhaferi, Osmani foli për rëndësinë e intensifikimit të bashkëpunimit ndërparlamentar, duke përfshirë dinamizmin e takimeve dhe ndërveprimeve të komisioneve parlamentare respektive. Në këtë drejtim u vlerësua roli dhe kontributi i grupave të miqësisë në parlamentet e të dyja shteteve, duke inkurajuar qasje gjithnjë e më proaktive, thuhet në njoftim. Po ashtu siç pas informacioneve, presidenti Osmani ka përmendur kontributin e shqiptarëve për shtetëformim dhe shtendërtim të Maqedonisë së Veriut, gjithsesi shqiptare, dhe ka thënë se ata janë urë fuqishme lidhur ndërmjet dy shteteve. Ajo tha se dëshmon mëse mirë se si respektimi I të drejtave të njerëzit rezulton me integrim të suksesshëm të komuniteteve të ndryshme në një shoqëri, thuhet nga informacioni I radhës. Kalojmë me një pikë muzikore që është 2-3 ditë para Shëngjergjit, ta dëgjojmë që është edhe koha për të arë Shëngjergji, miqtë të nderuar në 044-567-2400, ju mund të ftoni këtu në Zürich të kyçeni drejt për drejt në emision. www.lora.ch, tingulli shqiptar 97.5 MHz në mikrofon Kadri Ismaili për të gjithë ju pra që jeni edhe në Facebook duke na përshëndetur. Përshëndesim Pali Gashi, përshëndetje, pushim të këndshëm edhe ju pra kudo që ndodheni duke na dëgjuar përmes valeve tokësore 97.5 MHz. Mund të paraqeni në studio, të bëni ndonjë përshëndetje, të lypni ndonjë këngë, por edhe një bashkëpunim, do thotë afaristët të shumë që janë në Zürich dhe kanton, por edhe në tërë Zvicrën. Radio Lora është e hapër për ju në 97.5 MHz, numri I telefonit fiks 044-567-2400. Edhe Rifat Rexhepi thot përshëndetje nderuar punë të mbar. Faleminderit shumë Rifat të ty dhe të gjithë të tjerëve që janë duke na përcjellur në Facebook, por edhe në rrjetin e internetit www.lora.ch. Që pra dhe Vaxhit Jashari thot përshëndetje nderuar, të përshëndes shokun tim të fëmiris Vaxhit Jashari nga vaksinca, me sa më duket është në perendim dikun, përshëndes dhe gjithë familjë Jashari ku do që ndodhin. Të dëgjojmë pas këngës 2-3 ditë para Shëngjergjit një këngë tjetër që e kemi vendosur për ta dëgjuar bashkarisht të nderuar miq, që është kënga e Remzi Osmanit, gjithsesi pra jeni të mirë se ardhur në 97.5 MHz www.lora.ch. Një përshëndetje speciale edhe për Erollin, e përshëndesim Erol Veseli në Kumanov dhe të gjithë të tjerët që janë edhe përmes internetit duke na përcjell në Facebook, po në qoftë se dëshirojnë drejt për të ta përcjellë në emisionin, shkoni dot në www.lora.ch në tërë botën dëgjohemi. Hajde gëzuar. Përshëndetje. Alo, dëgjohemi? Alo, përshëndetje? Me sa më duket kemi problem me lidhjen, po si do që tjetë
telefon.
Po pres telefonatën, po vjen keq, do të duhet pak të presim. Telefonat, do të mundohem ta lidhi, kërkojmë djesë nga... Alo, përshëndetje? Alo?
Nuk kemi lidhje telefonike.
Alo, përshëndetje? Alo, dëgjohemi?
Okej.
Alo, përshëndetje? Nuk kanë. S'ban telefoni, na vjen
Zemrën time kam plagosur, sytë prej lodhve janë dytoj. Zemrën time kam plagosur, sytë prej lodhve janë dytoj. Vlo e vlo, moj zemrën rom, di që pesh në tok tek janë të ro Zemra I me kret varum Ashtë ngro të fare qon Zemra I me kret varum Ashtë ngro të fare qon Vlo e vlo moj zemën ro Di që di që di dhe na Vlo e vlo moj zemën ro Gjuti, gjuti dhe na Kush vajtimin smut mantol Kush nuk gjinde qët në këson Lotrë ke janë t'u idol Zemra I me brenda vlon Lotrë ke janë t'u idol Zemra I me brenda vlon Vlo e vlo, moj zemër në Di që di, që di dhe na Vlo e vlo, moj zemër në Po di që di, që di dhe na
qoftë se ju dëshironi të jeni pjesë e emisionit të mund të bëni përmes natelit për arsye se këtu do të thotë tekniku nuk është në gjenje ta bëj lidhjen drejt për drejt me telefon po si do që tjetë unë ju them që mund të telefononi drejt për drejt në 07-658-2104 pra po ju përsëris edhe njëherë numrin ju pra që patët mundësit në aftoni pak më herët të thotë ishte e pa mundur të lidhemi me studion. Arsyet I din edhe kjo vetë, si do që tjetë, ne kemi mundësi të komunikojmë edhe përmes natelit, do thotë 07-658-2104. Kadri Ismaili dhe më tutje me emisionin tingullit shqiptar, kështu do thotë, kur ne nuk kemi për kraje, do thotë, për emisionin e gjuhën shqipe, duhet të vim këtu, do thotë, në radion lokale, e cila nuk është, do thot, në nivelin as sa duhet të jetë për transmetim. Si do që tjetë, dëgjim të këndshëm.
Agabim, sa shumë do isha ti me pa frym. Mere zemrën bani dy, po vdes për dashnim. Kur sytë maskim e mi pa, ti qkam ke ba. Mere zemrën bani dy, po vdes për dashnim maskime mi pa, ti qkam ke ba.
Shëndetje, mirë se erdhe. Po, Radio Lora, drejt për drejt, urdhroni.
Ju përshëndet, desha me bëni për rësikë nëse po më sinikon.
Po, pa tjetër, keni pak fonia që me sa më duket po dëgjohet shumë.
Po.
Keni mundësi pak me u largu në do shtadje, keni shumë zhurmë. Në një zonin radios, pa ma mirë dëgjohemi.
Alo?
Po, po, po dëgjohemi, urnoni.
A ka më gjithi me përësit kongën e Hajde din Portës?
Po, pa tjetër, e transmitojmë?
Faleminderit, e përshëndet shokët e mi. Antenin, Flerinin, Junusin, Pajtimin, Ramdën, edhe
Ju paraqitni nga një ndonjë burg apo?
Te burgut i vjetër Rusit.
A ju përshëndesim shumë, dëgjim të këndshëm. Kaloni sa më mirë.
Faleminderit shumë edhe ju përshëndet.
Tung tung. Dëgjuam të thotë një përshëndetje dhe një porosi e pam pak më herët se dëgjuesi ynë i radhës ishte interesuar të marr pjesë përmes telefonit drejt për drejt, por ne patëm pak probleme teknike, sidoqë të jetë. Po transmetojmë këngën Ngushëllim Nënash, më pas do të vi kënga e Hajredin Pashës. Të gjithë ju pra që dëshironi të jeni pjesë e emisionit ton, këtë mund ta bëni në 076 588 2104. Pra, jo në fiksin e Radio Lorës, por përmes do thotë handit 076 588 2104. Këtë mund ta bëni edhe përmes WhatsApp për shembull, po t'ju themi kështu se mundësish kur ju telefononi largoni nga dëgjimi i radios pasi që shkaktohet foni dhe ka pengesa teknike. Hajde kënga Ngushëllim Nënash dhe dëgjim të këndsh. Ora 16:28 minuta në mikrofon Kadri Ismaili.
Lus për më shirë, a do t'vjen një dit më e mirë.